Když jsem byl 2 roky na vojně a chodili jsme na takový ty noční hlídky, tak já jsem si moderoval pro sebe. Normálně, mě to strašně utíkalo, opravdu. Já jsem si to uvědomil nedávno. Představte si, že nějaký blázen chodí na věži, beranici v tom smradlavém kožichu, protože byla strašná zima, má ten samopál. A to chodíte, to je prostě asi takovýhle území, chodí pešek okolo, jo.
Ano.
A já tam chodila, takže dámy a pánové, dobrý večer. Jo, jo. Já bydlím v Radotíně. A tam byla pouť a já tam ještě, když byla Adi malá, tak jsme šli, já chci jít na labutě, říkám, tak pojď. Tak jsme šli na labutě a zrovna, když jsme byli nahoře a bylo tam poloprázdno, ještě tam ty lidi chodili, tak ten, co obsluhoval teda zrovna labutě, tak mi chtěl udělat radost a pustil Saša jede. A teď jste nahoře, kde vás samozřejmě všichni vidějí. A podle mě půlka lidí si řekne, to je ale debil, on si ještě k tomu nechá zahrát. Takže to je úplně opačná situace, kdy ty lidi si myslí, že vám udělají radost. Ale ono to tak vůbec není, že jo? Jsem dostal plicní emboli a vlastně paradox byl, že teda Patrika odváželi z představení a já jsem se v sobotu ráno sám odvážel jako na Karla, kde jsem teda přijel jako opravdu jako... Myslím, že to bylo nejlepší rozhodnutí moje za poslední dobu se jako odvést. Protože dvoboustranná plicní embol je jako noha, jak já měl nohu jak vémola dvojitou. Jo, takže já jsem už měl trombózu a bylo to jako takový jako hrana.
Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Pokud zakládáte rádio, jo, nebo chcete, aby to vaše rádio začalo fungovat, tak bych vám mohla doporučit jednoho člověka, který to s těmi rádii fakt umí. A shodou okolností je to můj dnešní host. Miloš Pokorný. Jo, ale všimněte si, kam přišel, tam stavěl rádia, nebo je dokázal zase tak jako z toho popela vzedmout. Jo. Na rádiích je více než 30 let.
To je strašné.
Dá se říct, on to nerad slyší, ale prostě jo, je to rádiová legenda. A mimochodem také 3 roky po sobě prodal nejvíc desek. Zkrátka je to velmi zajímavý muž a já jsem velmi ráda, že přijal moje pozvání na kafičko. Vítejte.
Já děkuju za pozvání. Děkuju.
Ale ono opravdu to je s váma zvláštní. Jako, všim jste si ta vaše jako cesta těma rádiema a vůbec to, jak jste jako je vykopával ze země a znovu, jako... To není úplně normální. Kdy budete mít svoje vlastní?
Asi už ne. Jako kdysi jsem si říkal, že by ještě možná, ale asi už na to nedojde nebo v příštím životě. Ale pravda je, že jsem byl a vlastně ještě předtím s mým bývalým kolegou Romanem Ondráčkem, jako těžký pokondr, jsme byli u vzniku několika rádií, u některých úplně od začátku a jedno jsme zakládali, což byl Express. No a vlastně zaplať pámbu, teda nemám žádný rádio, který by zkrachovalo ve svém rejstříku, že bych jako, to je jako ten, ježiš, to je ten, jo, to je ten, jak to nechal jako chcípnout. Tak to ne, ty rádia všechny, kde jsme byli, a tak fungují dobře. Takže a myslím, že tam mám dodnes jako celkem korektní vztahy, že tam není jako žádný kostlivec úplně ve skříni.
Jo, jo, tak jako je to vidět i na tom, že se dokážete vracet.
Jo, 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 jo.
Třeba na frekvenci 1, kde se potkáváme na chodbě, ano. Tak jsem vás najednou nepotkávala, protože jste tak jako s kolegou odešel,
ano.
Ale potom, když se proslechlo, že se vracíte, to bylo velká radost. Ale fakt, všichni byli nadšení. Mm. Jakože opravdu se těšili na to, že je, tak Miloš se vrací.
No. No, po třetí vlastně.
Po třetí.
Snad už naposled.
Jo, takže mimochodem, pokud je všední den, kdy nás teďka sledujete a je mezi 9. a 10. stopněte si to, jděte poslouchat frekvenci 1, protože zrovna vysílá Miloš,
ano.
A pak si to zase pustíme.
Ano,
jo?
Ano, mám tam svoji skvostnou hodinku.
A jaký to je bejt po tolika letech sám? Vždyť vy jste neustále vysílali ve dvojici, ne?
Řeknu to jinak. Já, když jsem začínal vlastně v roce 91, tak jsem začal vysílat sám. Pak, že tam byl konkurs, já jsem se dostal, Roman se nedostal, pak teda jsme zapli všechny síly, aby se dostal i Roman a tam jsme ještě vysílali sami a poprvé, kdy jsme spolu vysílali, bylo na Silvestra, protože vy víte, že na Vánoce a na Silvestra nikdo vysílat nechce, každý který chce být doma. A my jsme byli bezdětní, bez závazku, myslím, že i bez partnerek tenkrát, nebo respektive bez stálých partnerek. Takže prostě to na nás vyšlo a to bylo první vysílání společný. A pak se to pomaličku, a vlastně na Frekvenci 1 jsme pak poprvé měli oficiální pořad už jako těžký pokonder a vysílali jsme spolu. A pak vlastně, když jsme se rozešli, tak já jsem začal vysílat sám. A abych odpověděl na otázku, je to jiný. Aha. Je to jiný, protože ta práce ve dvou je výborná v tom, že člověk není závislý na tom, jestli někdo zavolá nebo nezavolá, což někdy volají, někdy nevolají. Hlavně ráno to není úplně pro každýho. Já bych teda taky ráno nevolal, nebo jiné nikam. Takže jako ve dvou je to určitě lepší, ale když je člověk, jako když to řeknu profík, tak si najde tu cestu, aby vysílal i sám. Ale já to řeším tím, že se snažím mít hodně lidí na telefonu, nebo že volám jako já, když se něco děje, premiéra filmu, nový album, cokoliv. Mám rád kontakt, takhle to řeknu, mám rád kontakt. Jako, nemám rád takový to solitérství, že já tam řeknu nějakou hlubokou myšlenku a hodinu ji budu sám se sebou rozebírat, jak jsem báječnej. Takže já mám rád, když to s někým můžu jakoby sdílet, dneska velmi, velmi populární výraz, ale tady to sdílení já mám prostě jako rád, když je tam ten kontakt.
Aha. Já jsem si všimla, protože já jsem na vás dlouhodobý fanda a fakt si myslím, že vás sleduju vlastně od začátku, že vy vlastně přicházíte s novejma věcma, že jste takový průkopník, ať už to byly třeba různý fiktivní figury, fiktivní telefonáty, takový ty odvážný soutěže a tak vždycky jste byl u toho vy. Ale je zajímavá jedna věc, že přestože a neberte to jako mazáním vedu kolem huby, ale přestože už to děláte vlastně dlouho, tak vy jste vlastně furt jako při věci. Vy jste nám neustrnul v těch devadesátkách, Kloši, a to je vlastně strašně jako dobře na jednu stranu, ale na druhou stranu bych ráda jako zaspomínala. Helejte, teď to přece bylo úplně jinak. I třeba jak jste dělal s panem Uzlem, červený uši.
To byl
uši.
První, myslím, pořad v rádiu o sexu, co jsme dělali.
Ale v těch devadesátkách, jako teď se o sexu bavíme všichni všude furt a je to úplně jedno, vlastně už to není zajímavý téma. Ale předtím to přece...
Nebylo. Vlastně je to zajímavý v tom, nebo zajímavý. Vlastně my, když jsme něco, nebo já, nebo my, potom, když jsme něco dali, a potom zase já, když jsme něco dávali jako do éteru, tak většinou... Neříkám, že to po každý vyšlo, ale bylo tam hodně věcí, které vyšlo a tím, jak my jsme začali dělat ještě před Leošem Marešem a před Patrikem, bohužel Paťáčku, ahoj, tak když jsme začali dělat jako ranní show na Evropě 2, tak vlastně jsme zavedli spoustu nových věcí. Fiktivní figury, vymyšlený, já jsem dělal různý hlasy, pak jsme dělali Karla Gota, Karel o tom věděl, ze začátku ho to bavilo, pak už zasáhla rodina a tak dále, ale vlastně zavedli jsme takový ty buzení ráno, nebo takový ty nachytávky, vychytávky. A vlastně, když se to nejvíc rozjelo a převzali to po nás ostatní rádia, což myslím, že u těch komerčních takřka všichni, že chtěli vlastně ten formát taky, tak nás to vlastně vždycky jako přestalo bavit a chtěli jsme začít dělat něco jiného zase. Samozřejmě rádio chce úspěšné věci, takže vždycky byl tlak, kluci, ne, ještě to dělejte, to je super a budeme dělat zase buzení a tohle. A nás to už zase nebavilo, protože už jsme to dělali a řekli jsme, pojďme vyzkoušet něco nového. A říkám, takhle jsme zavedli pár věcí, které se staly jakýsima standardama těch ranních show, ať byly, jaký byly. A i ty fiktivní figury, které potom i kluci dělali, Mrázek, Ústředna, tak my jsme to dělali předtím taky. A stal se z toho takový nějaký jako muster těch ranních, jako ranních vysílání. A těch věcí bylo víc, říkám, některé vyšly výborně, skvěle a byly takový jako trvalý. A zase výhoda rádia, tak to víte. Vyzkoušíte a když to nejde, tak to jde hned pryč. Není to takový to, že to musí jet z půl roku a ne, my jsme řekli, hele, to nefunguje, nebo nás to nebaví, je to jiný, než jsme si mysleli, jdeme od toho.
Tak na divadle se říká, že špatný herec, který nevydrží 2 hodiny ostudy. To je asi to samé.
Že to jsme si prožili bohatě.
Ale počkejte, červený uši. S tím jste,
červený uši? Protože,
jako za mě to je téma, který v těch devadesátkách fakt muselo být jako těžší.
Bylo to. Tenkrát s tím, nevím, kdo s tím přišel, to bylo ještě na rádiu Bonton, kde jsme začínali. A někdo říká, hele, pojďme udělat pořad jako o sexu nebo o intimnostech o sexu aby to jako mělo nějaký jako, aby to bylo zábavný a zároveň, aby to něco jako přineslo. No a tenkrát já jsem ani pana Radima Uzla neznal, nebo znal jsem to jméno, ale neznali jsme se osobně a sešli jsme se tady na tom pořadu spolu a dělali jsme to docela dlouho a bylo to vlastně takový jako průkopnický, protože pak, jak jste říkala, pak už to frčelo, že pak už i na Evropě dvě sexíček a, no. A tam už to bylo jako opravdu
na Nova měla peříčko.
No jasně, to už, ne, tak to, vy, ta doba to přinesla.
No,
ta doba
ale
to
vy jste
přinesla.
Byli první.
My jako. Jsme byli první a samozřejmě Radim Uzel jako odborník jako odpovídal na ty dotazy, byl i vtipný, já jsem se to snažil tak jako balancovat, ne zlehčovat, ale aby to bylo zábavné, takže vlastně byl to takový kompromis mezi tím odborným jakože no. A mezi tou zábavou.
Aby víte, to... co to bylo pro ty náctiletý? Jako ve 12, no, 13 no. Tohleto ty vůbec.
Jo, že to bylo z rádia. No, no. Takže to, bylo to fajn, jako no. Bylo to dobrá zkušenost.
Zvládnete sám sebe poslouchat nebo ne. Se na sebe dívat?
To je trestná, to je trestný úkol. Nedělám to. Jsou výjimečné případy, kdy prostě někdo mi řekne, hele, viděl jsi to? Jako takový to, to je nejhorší. Někdo řekne, viděl jsi to? A já, ne, tak se na to podívej. To je nejhorší.
Ne, 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 tak se na to nedívej.
Tak se no. A já dělám takovou věc, že jako udělám takový kompromis, že občas si něco nahraju, ale už se na to nepodívám. A nechám to, ono to vyšumí po čase, ono to se zmizí, jo, vždycky já nevím, jak to tam dlouho vydrží, nahraný a pak to automaticky. Takže já jakože, abych jako nevypadal, že mě to vůbec nezajímá, tak si to nahraju. Já jsem třeba do dneška nevěděl, když jsme uváděli slavíky, mám to někde ještě na vypálený, nám to dali, nebo takový ty jako... ale moderátorský milníky, nikdy jsem se na to nepodíval. Jo. Nikdy. Aha. A teď přesně, když někde něco je, tak si to, jako, a je to v televizi, kolega u Honzy Krause, tak já se jako nahraju. Aha. A už vím, že to počas se jako vyšumí a že se na to už nepodívám. Já nedívám se, ze začátku jsem nemohl poslouchat ani jako hlas, ale tím teď, jak v rádiu se hodně točí, takový ty self-proma a tak dále, tak člověk se slyší, tak si jenom tak jako říkám, no tak tohle docela deje, že tady to bylo moc nebo něco, ale že bych se jako chtěl poslouchat, tak to fakt ne. Jako.
A je to tak, jako, že se učíte z vlastních chyb jako tím, že si sám řeknete, tohle bylo špatně?
Nebo... Předtím toho víceméně hned.
Jo, jo.
Jediný to... problém, a to znají všichni moderátoři, je dílka vstupu, protože člověk unešen svou vlastní genialitou má pocit, že ten vstup je skvělej a ono to trvá třeba 4,5 minuty a teď teprve teda po zpětném poslechu si člověk řekne, to mohlo být klidně o 2 minuty kratší, ale říkám, ta vlastní genialita je opojná a člověk jako si myslí, že to je strašně bezvadný. Jo. Než si uvědomí, že to fakt jako třeba bylo dlouhý. Ale to je, myslím, že u všech moderátorů proto existují taky ty přeposlechy, že ty lidi jako si to mají po sobě poslechnout s někým, kdo k tomu dá nějaký komentář. Je to velmi neoblíbená činnost u moderátorů, takový ty takzvaný airchecky, hele, pojď se to poslechnout, ježišmarja. Ale jako v podstatě je to asi, jako je to dobrý, no, je to dobrý.
No. Vy jste objevili několik moderátorů, několik hodně desítek? No, to asi.
Jako 10 bych asi bylo, těch jo. Jako nějakých známých. Jakože nechci říct přímo, u všech objevili, u některých objevili, u některých jsme pomohli tím, že jsme měli čuch na to, že mají dostat větší prostor, mm-hmm. nebo že prostě u člověk jako pozná, jestli tam je nějaký kapitál, nebo není. Takže u některých objevili, u některých pomohli.
No tak tam obecně se ví, že teda Leoš Mareš ano. byl vámi objeven.
Ano.
Díky kazetě, kterou vám poslal. Jako, líbilo se mi, a to jsem netušila, že teda několikrát jel přes pokuty a vy jste jo. ho tam drželi. Ale dobře, Leoše známe. Který jsou ty další?
Já myslím, že jsme pomohli, ať to byl Libor Bouček, ať to byla Laďka Něrgešová, já teď už...
Stačí.
Jo, no. Že, jako tam, jakože byli pracovití, byli schopní a my jsme pomohli.
Utek vám někdo, že jste nepoznal, protože vám osobně se to stalo taky, že jo, jako vlastně místo vás vzali jinýho pokornýho,
jo, to se
vy jste přišel prostě na Evropu 2 a rovnou dělal šéf a pořád. To se mi líbí, tahle cesta.
Jo.
Ale utek vám takhle někdo, že se ukázalo, že...
Je zajímavý, že když takhle potkávám po letech lidi a říkali, já už se to nepamatuju, a říkají, teď já byl u tebe na konkurzu, teď ty jsi mě přijímal. Já říkám, fakt? Jo, teď Vojta Effler, kolega, že z rádia, z Frekvence 1, říká, teď já jsem byl u tebe na pohovoru, jo. Bylo jich jako fakt docela dost, který prošli nějakým tím sítem, dělali se konkurzy, že jo, a já už jsem nepamatuju, kdo tam všechno byl, kdo tam jako nebyl, ale těch lidí bylo dost, jako, a myslím, že hodně z nich se prosadilo.
Jo.
A takhle, možná se i stalo, i když si nemyslím, že by to bylo tak výrazný, že nám někdo jako tím sítem prošel a stal se nějak jako hodně známým, to si nemyslím, že se stalo, nepamatuju si to.
Aha, takže vlastně to poznáte na první dobrou, jestli to bude moderátor nebo ne, ten člověk?
Nechci působit někdo, kdo se nemýlí, to určitě ne, ale myslím si, že poznám, jestli ten člověk má nějakou ambici, a že má nějaký talent, ale stalo se nám třeba při konkurzu, že jsme vybrali někoho, kdo se jevil dobře, protože na tom konkurzu nebyl nervózní z nějakého důvodu a pak jsme ho dali do vysílání a tam to třeba vůbec nedopadlo. A jo. Ten člověk třeba sám po čase přišel a řekl, hele, díky za šanci, ale já na to prostě se necítím, nebo na to nemám, což jsem si myslel, že na to máme.
Jo.
To se stalo, to jako jo, že jsme měli jako vůli a chuť jako někomu, jako někoho jako šoupnout a on potom sám přišel a řekl, hele, já člověče nějak jsem se přecenil. To se stane.
Jasně. To je možná i syndrom cirkusového koně, ne? Že jako prostě někdo opravdu dokáže vyběhnout před ty lidi a někdo naopak.
Jo.
No, tak vy jste k tomu měl teda předpoklady, když už jsme u toho cirkusu.
No.
To byl trafný moderátorský mustek.
Ne,
to byl prostě okamžitý nápad. Ne. Jenom jako si říkám, jestli člověk, když je vlastně zvyklý od rodičů, že prostě jeden z nich vystupuje a jde před ty lidi, tak jestli přece jenom v sobě má jakoby tu touhu prostě, pardon, ošklivý slovo, ale exhibovat.
Jsem o tom přesvědčený.
Jo?
Můj otec byl artista, ale teda on v cirkusu v podstatě skoro nepůsobil, asi snad dvakrát v životě. On dělal vlastně silovou akrobaci a vystupoval různě pro zahraniční televize.
To je
vystupoval,
takový to, jak
taková ta dřina, jak prostě na jedné ruce a to. A člověk to nemůže dělat dlouho, pak se teda vymyslel další věc, se kterou projel celý svět a já jsem do určitý doby s mojí maminkou jezdil s ním, takže já jsem vlastně zažil ty šatny s těma tanečnicemi, jak je to v těch filmech, jak tam malý blondětý chlapeček lítá a holky tam lítají ve spodním prádle, což se mi od malička velmi líbilo. A oni vás tak potom přijmou mezi sebe, protože to angažmá trvá třeba měsíc a měsíc chodíte každý den někam, kde to je a oni už vás jako, pojď sem, tadada. Takže já jsem tohle zažil a nějakým způsobem jsem v sobě, věděl jsem, že nebudu dělat to, co dělal táta, že prostě to mě až tak jako netahlo. Vlastně to, co dělal, on byl gymnasta, takže to jako je úplně jiná průprava. Mě cvičil, že jo.
No proč vy ne?
Já dělal sporty od malička, ale jo. K tomuhle jsem neměl, stojku jsem udělal, ale kotrmelec taky, což jak jsem slyšel, tak dnešní děti úplně neumějí, ale neměl jsem podle mě ani talent na to posunout někam jinam, ale věděl jsem, že mě tam prostě láká nějaký ten exhibicionismus, ale nedávno jsem si uvědomil, že mi to strašně pomohlo na vojně. Když jsem byl 2 roky na vojně a chodili jsme na takový ty noční hlídky, tak já jsem si moderoval pro sebe. Normálně mě to strašně utíkalo, opravdu. Já jsem si to uvědomil nedávno. Představte si, že nějaký blázen chodí na věži, beranici v tom smradlavém kožichu, protože byla strašná zima, má ten samopál. A to chodíte, to je prostě asi takovýhle území, chodí pešek okolo, jo.
Ano.
A já tam chodila, takže dámy a pánové, dobrý večer.
Ne.
Jo. Začínal jsem vstupy jako v rádiu, přitom jsem nikdy... Takže já jsem prostě, jakoby ta ambice... moderace a rádia byla jako opravdu a tím, jak jsme jezdili ven, tak já jsem slyšel, že ty zahraniční rádia, někde třeba jsem to zaslech, nebo když jsme jeli autem, mně se hrozně líbil ten rytmus a to, že jo, tak za komunistů to rádio vypadalo nějak a pak teda v těch 90. se to rozjelo, ty privátní rádia, u kterých jsme byli od začátku, takže vlastně jako já jsem věděl, že tohle bude můj svět. Takže já už jsem si na vojně udělal jako profesionální zkoušky na svobodné povolání, což byly tenkrát jako diskotéky, ale už jsme přitom třeba s Martinem Hrdinkou začínali trošku někde moderovat nějaký jako amatérský soutěže kapel, kde dneska vystupují lidi, kteří jsou profíci, Viktor Dyk teď s Lucí, takže toho jsme někde uváděli prostě na Rokosce tamhle, Fanánka, že jo, s kapelou a tak dále, takže to byly jaký první zkušenosti. Ale vlastně věděl jsem, že tohle bude, nebo tohle chci, aby byl můj život.
Jo, a rodiče s ním byli v pohodě.
No, No, táta teda až později, až vlastně, vlastně až když jsem začal dělat programového ředitele na Evropě 2 a přinesem domů tu vizitku, tak sice nejdřív řekl, hele, vizitku může mít každý. To bylo, jako táta byl v tomhle velmi, jako, mě moc nepomáhal v tomhle. Ale pak mi zase řekl, ty tam chodíš nějak často, ředitel má chodit na golf a jenom to kontrolovat. A já, fajn, díky moc. A jako vždycky vlastně to jako šoupnul někam úplně jinam. Ale pak teda, když už jsme začali být známí a začali jsme jako moderovat ty velké akce a začali, tak jako uznal, že tam asi jako to nějak jako půjde.
Jo,
ale
jo.
Jako nebylo tak, že by mi pomáhal. On věděl, jaký to je, věděl, že to není úplně srandu, že je to velmi nestálý. Jako. Mm-hmm. Jo, on říkal, hele, to je, ono to jde, pak to nejde, co budeš dělat a tak dále. Takže samozřejmě maminka fandí vždycky, že jo, tak ta jako říká, já jsem to věděla, že to bude.
A maminka je civilní normálně.
Maminka dělala civilní jo, práci, dělala jo. Jako v domě módy tenkrát. Jo. Takže vlastně dva světy.
Jo.
A no, takže vlastně jako já jsem, ale ta touha tam byla určitě jako od začátku, exhibovat. No. A bez toho to nejde. Já, jako když mi někdo řekne, no. Že nemá ambice, jako exhibovat, no je pátek.
No jasně.
Jo, jako
no.
Exhibovat.
No.
Tak řeknu, tak to nemůžeš dělat. To prostě dělat jako tuhle práci a nebejt jako exhibicionista je nesmysl.
Nemůžu se nezmínit o vaší pěvecké kariéře.
Ano.
Je uchvatná. Na to, že jste to vlastně nechtěli dělat,
no,
tak je to pravda. Neuvěřitelný. No. Prostě těžký pokontr, jako velká událost. Kolik jste prodali těch desek? Jako víte to?
Odhadem kolem 500 000 a nosičů jsme prodali. No, no.
No jo, no. No. A počkejte, ale ono se vám to přece muselo strašně křížit, protože když jste byli takhle jako šéfové na té Evropě, tak přece jenom ty interpreti jako tak chodějí, škemrají, aby se hráli. Já teda nevím, jestli se to děje doteď, jo?
Teď už to tak není, dneska už se to spíš dělá jako formou nějaký spolupráce, aha. Že se to dopředu, že to rádio si třeba vybere nějakého interpreta, se kterým chce spolupracovat, jako. Ale dřív to tak bylo, no. Že ty interpreti nebo jejich manažeři chodili. A samozřejmě tím, jak my jsme všechny znali, protože jsme si je brali do rádia, tak najednou ten vztah byl trošku jiný. Uh-huh. Protože Roman dělal muziku, já jsem dělal program, pak je jako nějakým způsobem jsem byl jako výkonný chvilku ředitel toho rádia. A najednou ten vztah je jiný, protože ty lidi mají pocit, že vy o tom jako rozhodnete a bude to tak, že jo.
No.
A teď takový to vysvětlování nejhorší, tak Roman to měl u té muziky, když říct kamarádovi nebo kolegovi a známýmu, hele, ona ta tvoje věc úplně nám, to je oblíbená věta, ona nezapadá do formátu, to nesnášejí muzikanti, ono to nezapadá, co to znamená? Jo, je to takový jako jaká obezlička říct, hele, my to nechceme hrát nebo nemůžeme, nebo to je jedno, jo. A my jsme třeba měli zásadu, že i když jsme byli jako v rádiu a mohli jsme, tak naše zásada byla, že pokondr nikdy se v tom rádiu hrát nebude. A taky se jako nehrál. Jo, mohli jsme
na
si ho nasadit.
Na jiných rádiích se hrál.
Na jiných rádiích ze začátku ano, ale pak vlastně pochopili tím, že jsme na konkurenci. Takže by propagovali tu konkurenci. Takže potom to všichni stahli, ty věci.
Aha.
A tu a tam nějaký rádio jako mimo té velké konkurence, tak někde něco zahráli, ale už to nebylo tak jako za začátku, kdy to fakt hráli hodně,
no,
ty rádia.
Hodně.
Ale pak najednou, hele, počkej, oni jsou tam, a to ne, tyvo, to ne, to jim nebudem přece ještě pomáhat. Jako. Jo. Takže my jsme měli zásadu, že prostě pokonter se na rádiu hrát nebude, dokonce i tenkrát na Frekvenci 1 chtěli udělat, jakože vždycky naše vysílání začne nějakou naší písničkou. A my jsme říkali, hele, to ne, to jako pouštět si tady své písničky a tvářit se u toho jako skromně, to fakt jako ne, takže jsme to nedělali. Ale ty střety s těma kamarádama, kolegama pak byly.
No.
Jakože...
No jo, ale počkejte, jo.
Jako... Jsme vyrostli a že ty vole, jste bývali, vole, s váma bývala jako sranda a teď vole, mi tady říká, že to... Je, bylo to složitý trošku.
No jo,
jako.
Ale počkejte, to, že jste šéfové rádia, a to je jedna věc a do toho ještě prodáváte takhle.
Tak.
To už je jako, pardon, ale to je fakt jako knat.
To bylo.
Jo,
to bylo. To potom došlo tak daleko, že dokonce, já se na to vzpomínám, že dokonce i třeba lidi, kteří se vyznali v obchodu, tak oni věděli, že třeba tenkrát to CDčko stálo třeba 400. A spousta lidí si myslelo, že těch 400 jde k nám, jako, že to je ten čistý výdělek. Mm-hmm. My říkáme, jste se pomátli, to je jako si veme firma, tady je výroba a teprve z toho něco. Takže ty vaše house numera, ale já si nestěžuju, my jsme si vydělali hezký prachy, ale... Nebylo to tak, jak si všichni mysleli, jakože prostě je to nekonečný. Jo, a no jo, tak co byste už taky tady hledali, že jo, teď no. Už to. A ono to opravdu pak došlo tak daleko, že už to bylo vlastně, no jak bych to řekl, už jsme cítili, že se musíme rozhodnout. A my jsme se rozhodli v té době frčel po kondere, tak jsme se rozhodli, že prostě z rádia odejdeme, což bylo tenkrát z Evropy 2, protože jsme se chtěli věnovat tady tomu. Po krátké době jsme právě založili Express, který vlastně funguje doteď, a pak jsme se zase vrátili zpátky. Takže my jsme vlastně paralelně vždycky v rádiu byli a tohle bylo období, kdy jsme poprvé vlastně nebyli v rádiu a zároveň nedělali po kontr, protože už to bylo takový, jak se to říká, byl tam střed, lehký střed zájmu. Jako,
jo. No, musím říct, že jsem neznala všechny písničky od Pokondrů, evidentně, protože jsem si musela najít Thriller, který jste předělali, píseň od Michaela Jacksona, Můj dealer se to jmenuje.
Dealer.
Tak to je velká hra, ale jakože dechovkový Michael Jackson.
Ale to, byl...
to fakt na diskotékách nehrajou.
Ne. A to musím říct, že teda to byl nápad Romana Holího, protože my jsme tenkrát učili v Plzni ve studiu. A to první album, kde ten dealer je, který se jmenovalo S Bohem tvá máňa, kde jsme kompletně ukradli i obal Boniem, jenom jsme prohodili hlavy. Takže my tam máme ty krásný...
Už vám na to přijdou Miloši.
Osmahlý těla. A vlastně tam jsme nežádali o nic. My jsme prostě řekli, uděláme Jacksona, tak jsme ještě... To byl poslední rok, kdy to jako takzvaně šlo. Od toho dalšího alba už to nešlo, už jsme museli žádat povolení, překládat texty, už to mělo jako štábní kulturu. Aha. Ale to první album, kde je dealer, tak tam to byla svatokrádež všeho. No a my jsme točili v Plzni a tenkrát tam přijel Fanánek, jako jsme se vlastně poznávali. A Roman Holý byl producent toho alba a říká, kluci, tohle jako, to by chtělo nějaký úplný bizár. Jako, a vymyslel, že to bude dechovka, ten Jackson. A říká, no ale kluci, vy to zpívat nemůžete, vy s těma vašima hláskama, jako to chce dechovkáře. A legendární dechovkář, nevím, snad můžu říct, je táta Jirky Langmajera.
No je.
A on říká, to zas zpívá, on říká, že starý Langoš. A my, jak Langoš? No táta jeho, on je dechovkář. A my, aha. A vy to tam jenom do refrénu doplníte. A on opravdu přijel do toho studia a na první dobrou, to natočil, my tam stáli. A on říká, kluci, takhle se to dělá. No a odešel a bylo to natočené. Takže tato věc se opravdu dostala až na univerzitu do Ameriky, do Berkeley, kdy tam byl nějaký seminář na téma Michael Jackson, co všechno se dá udělat s Michaelem Jacksonem, tam byly různý ty úpravy, remixy a tam pustili dechovkovou naší verzi a myslím, že i nejotrlejší jazzoví studenti na Berkeley nestačili vnímat tu krásu, která se linula ze produktoru.
Ale počkejte, ono to je tak dobrý, že si umím představit, že když to slyšeli, že si to mysleli, že to je jakoby navážno.
No, jasně, to je jako
muzikantsky dobrý.
A ještě v tom studiu chodili ty dechovkáři, takže to nebylo jenom, že tam opravdu přišel s tubou, pom, 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 pak zase přišli jako další a my tam seděli a říkáme, tak to co, z tohohle to vyleze to tři. No takže to byl nápad Romana Holího a byl teda geniální.
Jo. Je mi líto, že jsem jí vlastně doteďka neslyšela, o to víc jí teď užiju. A nicméně vy jste jako hodně vystupovali, opravdu jste jezdili.
Bylo nás dost. Bylo nás pět, ale jakože dost. Ale bylo období, kdy už to bylo jako hraniční. Že i kamarádi říkali, hele, já otevřu lednici a vylezete na mě. My jsme byli všude tenkrát. Jako prostě tím, jak jsme prodávali, tak všechny televizní pořady věděli, že bez nás udělat zábavný pořad, ne, není dobrý, ale že je lepší, když tam jsme. Takže my jsme opravdu otvírali jsme Silvestra, moderovali jsme Silvestra živýho z Václaváku, uváděli jsme Slavíky, uváděli jsme Anděly, já nevím, co všechno možný a do toho jsme šíleně jezdili. A pak jsme skončili v Miláně z Ricky a Povery prostě v pořadu italské televize, což byl úplnej bizár, jako ale úplnej. A pak jsme taky vystupovali pro krajánky v Americe, ale tak to není žádná zásluha, prostě tak se jim stejská po českých písních. Ale to Miláno bylo fakt jako bizarní šíleně teda.
No jo, a teďka jo, Samozřejmě bych ráda věděla aspoň jednu písničku, kterou už nemůžete zpívat ani na playback, ani ji slyšet. Je tam nějaká, nebo už...
Jo, jako averze vlastně. Jo,
no, taková jsme... jako tak maličká třeba.
Maličká
jenom,
averze.
Že ještě třeba 2 roky tu písničku si ani nepustí v originále třeba.
Já jsem si dal teda velký, když jsme u toho, já jsem prostě, když jsme se rozpadli, tak já jsem si dal úplnej, jak se dneska říká, s oblibou detox.
Aha.
Já jsem si od té doby nepustil, ne, že bych si to předtím pouštěl, ale když to někde hráli, jako třeba v rádiu, když jsem po republice, když jsem jela vypínačka, nebo nějaká připomínka, to já jsem to prostě musel odblokovat úplně. Ale kdybych měl říct, jako s čím jsme vystupovali a co mě už potom jako lezlo na nervy, tak trošku Máma má rýmu, že to jsme jeli dlouho a často. No, je to odrovačka, že jo, co budem povídat.
To byla,
no. A pak, jako pár jich bylo.
Nájem z VD je taky taková.
Ale to mi nevadilo. Já jako YMC mám rád, takže to jsem jako věděl, že bez toho vystupovat nemůžem.
Nemůžete.
Ale pak bylo, jako bylo pár písní, který mě jako nebavili dělat. A vím, že už jako nepřipadá v úvahu, že by někdy proběhly. Jako, no.
Mně se občas ještě doteďka stane, když náhodou někam vejdu a je tam nějaký DJ, že zahrajou některé písničky, jo? No. Že nevím, třeba Znělka z Ordinace, nebo tak.
No.
Co hraje vám, když přijdete na takovouhle akci?
No, já mám s tímhle šílený historky, jako když třeba, a člověk nemůže nic dělat, já si nedávno se mi vybavilo, když já bydlím v Radotíně, a tam byla pouť a já tam ještě, když byla Adi malá, tak jsme šli, já chci jít na Labutě, říkám, tak pojď. Tak jsme šli na Labutě a zrovna, když jsme byli nahoře a bylo tam poloprázdno, ještě tam ty lidi chodili, tak ten, co obsluhoval teda zrovna Labutě, tak mi chtěl udělat radost a pustil Saša jede. A teď jste nahoře, kde vás samozřejmě všichni vidějí. A podle mě půlka lidí si řekne, to je ale debil, on si ještě k tomu nechá zahrát. Takže to je úplně opačná situace, kdy ty lidi si myslí, že vám udělají radost, ale ono to tak vůbec není, že jo. Já tam na té Labutě, jako jsem držel Labuť za krek, bylo mi mé zle. A Dinka na mě kouká, tati co? A říkám, nic. A on stál dole s tím cigárem a znova. Takže já jsem tak dlouho jsem na Labutích nestrávil času a dvakrát jsem si teda dal Sašu a tohle se jako dělo, nebo když jsme přišli někam třeba do baru, tak najednou prostě přesně nájem zvedej, máma má rýmu, tak kluci, jdeme. A my, ježišmarja, no. Takže
jo,
byli.
Jsme tady.
Byly situace.
Ale doteďka ne? Už nebo už ne?
Ale tu a tam se stane.
Jo?
Tu a tam, teď se mi to nedávno někde stalo, že mi někdo takzvaně chtěl udělat radost a někde něco pustil a teď je to vám blbý říct, hele, vypni to, protože jako on vám chce udělat radost a už jsem se modlil, ať je konec. Jako. Takže stane se.
A myslím, že se vám musí taky často stávat, že se vás všichni ptají na Romana Ondráčka. Jak
neustále,
jste na tom? Neustále.
Neustále.
A jak to nesete?
Jak bych to řekl, neodpovídá se mi na to úplně dobře z jednoho prostého důvodu, že ten rozchod byl úplně jiný, než já jsem se vždycky představoval, že až to přijde, jakože jsem věděl, že to přijde jednou, tak jsem prostě říkal, to bude jako v pohodě, my se dohodneme a jednou za čas si někde něco pro kamarády nebo pro takový ty fandy, které ještě neumřeli, tak prostě někde něco dáme, Lucerna bar nebo možná Lucernu bychom asi zvládli ještě. A i když někdo tvrdí, že bychom zvládli U2 arénu dneska, kdybychom jako se obnovili, ale já prostě jako, to jsem si myslel, že takhle bude. Ono to bylo úplně opačně, takže já vždycky, když se mi někdo zeptá, tak odpovídám tak, jak to je, nevím, prostě vždycky říkám, nebo teď říkám hlavně, ať se dá Roman do pořádku, ať je zdravotně v pořádku, ať prostě je OK a to tomu přeju, ale prostě vlastně se mi o tom blbě mluví, protože to dopadlo prostě jinak, než jsem si myslel.
No, prostě chápu.
No.
Nicméně, my vás...
Je to jak rozvod, no.
No jo, ale teď vy nemáte za sebou.
No
vy
nemám.
Máte, ale hele, vy nemáte žádný škandále, Miloši. Já jsem se snažila, jako tak ten Miloš jako měl. Hele, vy tam nemáte nic. Vy buď žijete strašně jako, ale opravdu jako extrémně vzorně.
To ne.
A nebo to umíte schovávat.
To ne.
Ale v zásadě to, že jste v manželství, nebo vy nejste svoji.
No, já nejsem, že nejsme svoji,
říkáte,
ale máme
partnerka,
skvělou rodinu.
Jasně, no. Máte ji velmi dlouho.
Ano.
Máte vlastně už skoro dospělou dceru.
Ano.
Jako, a vy jste bez škandálu, jak se to dělá tohleto?
Já jsem se vždycky snažil tohle úplně odklonovat. Jo. Takže i mě bylo nepříjemný a bacha, to si nehraju na nějakou megastar jako na Karla Gotta, to vůbec. Jo. Ale vlastně vždycky mi nebylo příjemný, když jsme třeba někam šli do kina, tak ví to, jo, vyfojte se nám. Jako já to prostě jako nemám rád a to není, že by jsem si chtěl hrát jako na skromního, jako že ne, nefojte mě. Mě to nevadí celkem, když jdu někam sám nebo něco, ale vím, že vždycky my jsme s tím měli tak jako problém, že jsem říkal, to je můj privát, jako proč to někde, koho to zajímá vlastně, jako no. Jo, koho
no
to
jo,
zajímá.
No jo, všechny to zajímá.
No, to jsem jako... pochopil později. To jsem pochopil později a vím, že já jsem teda velmi slabý na sociálních sítích, protože jsem ta generace, která to jako bere, že to je jako teď je taková jako nutnost, nebo spíš každý říká, bez toho se nehneš. Já si to teda úplně nemyslím, i když chápu, že určitý věci bez těch sociálních sítí asi se nedají dělat. Tak prostě vím, že když já dám jednou za čas něco, mám třeba bezva hosta v podcastu nebo v rádiu, tak to nezajímá úplně ty lidi tak. Jako když se člověk vyfotí někde a řekne, je, teď jsme tady si šli dát pivo a, a to najednou jako... A mně je to cizí tohle. Já vlastně tohle sdílení soukromí, mně je to cizí.
Já to chápu.
Je to takový jako... Já si fakt říkám, koho to zajímá. Koho to zajímá, kde já jsem na pivu. Koho to zajímá, že jedu někde na motorce. Koho to zajímá, že já jsem na dole. Takže já, když přijedu na dovolenou, tak jdu na pokoj, zjistím, kde je tohle, kde je bar, kde je dobrá restaurace. A až v posledním plánu mě napadne, že bych si tam někde udělal fotku a takzvaně jako oživil svůj Instagram. Jo. A pak vidím ty ostatní, že přijedou a první, co hledají, terasa, hezký pohled. A teď já to sleduju, teď třeba tam piju to kafe a teď tam všichni jako, ho, cvak, cvak, hned to pošli, uprav to, počkej, jaká bude reakce. A já, to už je svět, už to není asi pro mě jako tohle.
No, to, no. Já to úplně chápu, no. Nicméně...
A já to jako bacha, já to nechci, aby to nevypadalo prostě opravdu boomerské, jakože já to nechci hanit. Ten svět je takhle postavený, je takovej, ano. Ale já se těmhle těm věcem úplně nechci podřizovat.
Ale to je úžasný. I vy máte fakt velmi, velmi dobrá. Velmi dobrá show. Boomer show.
No, Boomer Talk. No, no.
A tam si zvete lidi, se kterými si povídáte o tom, jaký je to být boomer. Ale vy nejste boomer. Třeba s tím Instáčem to je jako prostě, vy jste hrozně progresivní.
Jo, ale my vlastně, no, mě na tom baví se bavit. Jako takový to porovnání. Jaký to bývalo, jako ala. Vzpomínáme na ty Tuzexy a tak dále, což už dneska vůbec generace neví, že to je bony nebo něco. A vlastně dneska, a vlastně ve všech směrech. Móda, technologie, jak to funguje dneska, jak to fungovalo předtím. Mě baví ten kontrast. A vlastně člověk tam zjišťuje, že i ty lidi, kteří mají už ten boomerský věk, vlastně nejsou bubři, oni se zajímají, ale jak máme, jak nám ten čas ubejvá už jako vlastně. Takže se snažíme jako selektovat ten čas. Jo. Chci já se tím zabývat víc, nebo mám jiné věci, nemám už nekonečně času, takže prostě nepotřebuji už nutně obsáhnout všechno. A to mě baví se o tom bavit, jako jak to mají ty ostatní.
Jo. No ale jako fakt ten váš Instač funguje. Teda třeba proti mýmu, to je jako fakt.
No já si myslím, dolů, no
jako, to je dobré. Jako.
Ne, to, jako, to mi neříkejte, protože všichni, ale tam už nebyl jako 2 měsíce, já říkám, nebyl, no. No tak tam něco dej, neříkám, no já jsem nic, jako mně nepřijde nic, jako, jo, a já nechci posílat fotky z dovolený někde, já to prostě tak jako nemám, no. Tak.
Jo, no, ale má Instagram a funguje.
Má.
Ale helečte, kolik je vaší dceři Adině, to je krásný jméno.
Teď jí bylo 18.
18, jo. Adina jako pomandlový.
No, ono to, my jsme to tak neměli, my jsme měli jako, pamatuju, jsme dali asi 5 men jako top pro nás. A nakonec ta Adina jako mi přišla fajn, to hebrejský jméno, samozřejmě spousta lidí si myslí, že to je kvůli Adině Mandlový, což není pravda, ale mně se to jméno, jako to jméno se mi hrozně vždycky líbilo.
Je nádherný.
Je to hezký, no. Je to, a hlavně furt zůstává stejný, buď je to Adi, nebo je to Adina. Jasně. Není to jako, že někdo dá nějaký hezký, že moje maminka třeba byla Antonie. Nádherný jméno, ale nikdo jí v životě neřekl Antonie. Jasně. A já vždycky říkám, tak co to má za cenu? Jako tak já chci to jméno, aby to jméno zůstalo, a ne, že budou jiný varianty. A, takže vždycky jsem říkal, ne, musí to být jméno, který se dá co nejméně zkazit.
Kolik vám bylo, když se narodila Adina?
No vzhledem k tomu, že teď je mi 62 a Adině bylo 18, tak je to, no. Mm-hmm. Ale já jsem to tak chtěl, teda musím říct.
No, no, hele, a oni furt říkají, jakoby to rodičovství, jako po té 40. Jako já chápu u té ženský, jakože...
Tam, jasně.
Že nás jako trošku za to nemají rádi, jo. Ale u těch chlapů je to lepší, není to lepší?
Já to měl takhle. Právě můj táta tím, jak jezdil po světě a byl úspěšný ve své práci, tak už tenkrát, jakoby vlastně mě měli naši trošku později, než bývalo zvykem, jo. Mm-hmm. Dneska je to standard, oni mě neměli zas tak pozdě. Ale v té době, kdy se ty kluci ženili po vojně a ty holky vlastně se vdávaly v 18, někdy i dříve, tak prostě vlastně to bylo takový jako, aby nechcete mít rodinu a tohle. No tak já jsem vlastně nějak jako automaticky bral, že chci mít rodinu až v době, kdy budu nějak cítit, že na ní mám víc času, než bych měl jako předtím. Protože já jsem věděl, že se chci věnovat tomu, čemu se chci věnovat. A že až teda budu chtít mít rodinu, takže aspoň jednak, aby trošku jako bylo na to i peníze, nějaký zajištění, že vím, že někteří mý kamarádi známí se rozváděli, protože neměli kde bydlet, bydleli u rodičů, takový ty ekonomické problémy, které jsou s tím spjatý. A já jsem říkal, takhle to teda fakt jako nechci. Jako nechci bydlet někde jako a děkovat za to, že prostě tam můžu být. Takže to byl jeden ten, jakoby ten ekonomický důvod a druhý byl vlastně, že jsem si to chtěl jako víc užít potom, až budu starší. A jsem za to nesmírně rád, protože vím, že v té době, kdy ty ostatní se ženili, vdávali, měli děti, že bych tomu prostě nedával. A vím, že spousta mých známých se takhle rozvádělo, šli od sebe, protože vlastně jako to nestíhali všechno. Jo? Bylo po revoluci, každý chtěl něco dělat, podnikat do toho rodiny a teď to nejde úplně po každý dohromady a je to taky rychlý všechno. Takže já toho nelituju rozhodně, že jsem připočkal na to.
No a co říkáte své dceři? Jaký to je jako vychovávat 18-letýho člověka? Jde to vůbec?
Takhle, já já teda musím říct, že zaklepu to za tím, že jsme vždycky se dohodli, že vím, že prostě jí můžu důvěřovat. Já jsem vždycky říkal, hele, když to bude blbý, řekni mi to, nebo řekni nám to, protože já jsem bohužel to tak neměl. Naši, jak byli úzkostliví v té době, že jsem byl jedináček a tohle, tak já jsem si furt musel vymýšlet něco. Jo. Takový to, jo. Kam jdeš, já jdu to chtěl jsem jít jinam. A vlastně už mi to potom hrozně vadilo, že vlastně nemůžu říct, jo, já jdu ke kámošovi, dáme si tam prostě něco a já pak přijdu a vlastně jsem, hele, my se jdem doučovat. Jako vadilo mi to, jo. Ale věděl jsem, že naši, nebo respektive táta, by to prostě nedal, takže jsem neustále vymýšlel nějaký kličky, háčky, ještě vlastně, když jsem byl na vojně, tak jako jsem jezdil za holkou a přijel jsem domů o dva dny pozdějc, protože jsem prostě nechtěl říct, že dávám přednost, jo. Jo, je, takový ty citlivý momenty.
Jo.
A rád bych řekl, hele, já mám opušťák nebo něco, jedu tady za svojí přítelkyni a pak jedu za váma a všichni budou spokojení. Takže já jsem taky vymýšlel, no prostě, a já jsem říkal, že tohle u svý dcery nechci.
Jo.
A tak jsem říkal, hele, ať to bude, jak to bude, řekni nám vždycky, jak to je, i když s tím nebudem souhlasit, já jenom chci vědět, že to tak opravdu je. A myslím si, já jsem o tom přesvědčený, že to tak máme doteď, i tady v tom citlivém věku, že prostě ona ví, že prostě může říct ano, přivedu si sem jako kámoše, přítele, něco a my řekneme jo, v pohodě.
Jak to nesete, když takhle přijde přítel?
No bylo to jako teda...
Propadnete si ho.
Jako musím říct, že to bylo... Já když jsem věděl, že se to nějak jako blíží, tak já jsem říkal, Adi, hele, jako naznačoval jsem, že si ho takzvaně dám, jo.
No.
Jo, takový to, hele, tobě se líbí, jako jak má to akné, jo. A tu vadu řeči? To by to nevadí.
No.
Byl jsem připravený jako nahodně. Jako, a pak jsem vymýšlel takový to, že tím, že jsem teda držitel střelné zbraně, tak jsem říkal, já ho jako vyzkouším a řeknu, hele, takhle položím ten kvér a řeknu, hele, na mou holku bude žádné, protože když ne, dobře střílem. Jo,
dobře
střílem, jo. Tak a no tati, jestli tohle uděláš, tak to já s tebou už nikdy nebudu mluvit. No takže nakonec to proběhlo, takže jsem jednou přišel domů a teď, jak mi Adi normálně nevolá, tak pravidelně. Kde seš, tati? Já říkám, už jedu, už jsem v kuchli. Kde seš? Já říkám, už projíždím Radotínem. A kde seš teďko? Já říkám, už věžím do garáže. Říkám, co se to jako děje? Tak jestli potřebuje peníze na něco, a to by mohlo říct normálně. A teď jsem přišel domů a teď tam Adi stál, taková nervózní a já říkám, co se děje? A tati, já ti musím co říct. A No, to mi to řekni. Já. Když někam jedeš, nebo chceš někam jet? No, já mám kluka. A já. To je pauza? A já. No tak gratuluju. Vyměk jsem. Jako vyměk jsem hrozně. Vyměk jsem. Ale teda musím říct, že, si, že výběr byl dobrý a že to je fajn.
Ale... Máš štěstí, kluk. Mě, jako jo, zatím jo, je trezor zamčenej. Teda, jo,
jo. Ale měl jsem vymyšlený velký věci a říkaj, jestli tati tohle uděláš, tak jako kone. Ale měl jsem s tím honičku, že jsem znal historky od svých kamarádů.
No ne, ale tak vy to taky musíte znát od sebe, jakože no. Nebo v té době, jako když vám bylo 18, jak jste to měl s holkama a tak, že jo. No. Jako vy jste asi, jak předpokládám, že jste musel mít dobrou školu, když jste byl ve třídě, kde bylo 40 holek a tři kluci, nebo kolik nás tam bylo. Jo. A hlavně, když vidím, jak na ty slavný kolegy ty ženský jdou, tak tam to jako je těžký odhánět. Takže jako to přece jenom jako ty chlapské věci asi jako máte zmáklý.
Tak jako ono, člověk to vždycky teoreticky ví dobře, jako, mm-hmm, jo, jak by to mělo být. Ale samozřejmě pak, když se to týká jako tý jeho dcery a tak dále, tak je to úplně jako jiná hra. Jo. Takže já vždycky, prosím tě, nedělej tak, no tak co, tak je 18, mm-hmm, jako chytrej, jako jo, nadhled, velký, jo. No. A pak kolik? Říkám, no teď bude to. Už má kluka. Já kluka? Jo, moje dcera.
No. A já to chápu.
Jiná optika.
Teď to taky
je
už
to
chápu.
Jiná optika. Jo. Je to jiná optika. No.
Mm-hmm. Miloši, vy máte teďka, nebo teďka. No, není to teďka. Je to tak už 2 roky, starý podcast, lepší už to nebude.
Se Zdenkem Polreichem, s Patrikem Hezuckým jsme měli, Patrik nám bohužel odešel, takže teď vlastně se Zdenkem to řešíme tak, že si zveme hosty, takže Kuba Kohák, Matěj Rupert, Martin Zounár, Ivan Vodochodský, Lukáš Pavlásek a tak dále. A vlastně jakoby nějak si říkáme, kdo by tady z té party a ještě třeba někdo, kdo by nám jako místo toho Patrika, teď je to blbý říct místo Patrika, Patrik je nenahraditelný moderátor, ale kdo by nám jako seděl do té naší boomerské chlapské party jako nejvíc. Jo? Mm-hmm. A zjistil jsem, že to není vůbec jednoduchý, že jak jsme si sedli vlastně velmi rychle, byť kluci se moc neznali zde nějak s Patrikem, já jsem to tak nějak dával dohromady, tak vlastně jsem říkal, že to nebyl až takový problém někoho najít. A ono to je problém. Protože my jsme si vlastně seděli, byť jsme každý byli jiný, tak to tak jako hezky zapadlo.
Jo.
A teď vlastně jako vidím, že něco zapadne, něco úplně ne. Něco vychází skvěle, něco zase, jako si říkám, tady by to ještě mohlo být lepší, takže jak máme název lepší, už to nebude, tak to musí být lepší v tomhle ohledu, v tom výběru. A teď víceméně jako jsme ve fázi, že nějak se pomaličku budeme rozhodovat, kdo by tam mohl být.
Ale je to pro nás diváky zajímavá fáze, kdy se nám tak jako střídá. Vy začínáte dokonce jezdit i naživo.
Jo.
A vás to tak jako chytlo teda, ty živý věci.
Nás to, nebo my jsme byli zatím jednou, ať to nevypadá, že jsme objeli půlku světa. Byli jsme jednou v divadle u hasičů, tam to bylo skvělý, já jsem sám trošku ožral, protože to už byl Patrik špatný a já jsem měl vlastně tak strašnou radost z toho, že to vůbec dáme ještě, protože už Patrik na tom nebyl dobře, přivezli ho tam, musel o pauze ležet na sedačce, nebylo mu dobře a já jsem to nějak celý dával dohromady, protože Patrik už nemohl, Zdeněk má milion aktivit, tak řekl, hele, já to nechám na tobě a z té zodpovědnosti, z toho, tak jsem prostě tam během toho představení vypil víc, než vím, že je dobře. Ne, že bych se tam vrávoral nějak, ale jako cítil jsem, že jsem takový odbržděnej hodně. Používal jsem i třeba slovník, který jindy nepoužívám.
Ale vy jste zlobil takhle,
já jsem trošku zazlobil.
Je záznam někde.
A někomu to hrozně se líbilo. Jako, ale někdo třeba takový nebo i Patrik, který byl ostrej a vůbec jako nešel daleko, říká, hele člověče, to už jsi jako úplně nebyl ty, jako dobrý, bylo to změna, ale jako nebyl si to úplně ty, jo. Aha. Že člověk je jako odbržděný, tak najednou jako takový rozšafnej víc než jindy, používá jiný slovník než jindy a tak dále. Ale říkám, já z toho byl tak jako opravdu jako vyspídovaný, že to vůbec se povedlo. Bylo plno, lidi se bavili, Leoš tam nám pomáhal dělat kousranda modní přehlídku. Všechno vlastně dopadlo A já jsem z toho, jak jsem byl šťastný, že to vůbec jde, tak jsem to malinko přetáhl a vím, že už se mi to nestane, že prostě to není dobře, že člověk už potom jako jde za ty hrany, který jako si nějak sám sobě nastaví.
Jo, takže pokud plánujete teďka ty zastávky, co máte, teda teďka to jarní turné,
myslím,
tak
že už
tam
budu
teda
ve svém standardu. Jako, jo,
a to já se jako toho moc.
Ne. Tak my pijeme přitom, že jo, my tam máme vždycky jako partnera, my máme se Zdenkem a s Patrikem jsme měli rádi kvalitní víno, takže my máme i partnera, který nám dává dobrý vína, ale je to symbolický, vypijeme prostě za to ve třech jednu lahev, někdy ani ne, a prostě je to jako na náladu, jo. Ale tím, jak jsem tam byl odpoledne a teď, jo, a se svým barberem jsem si dal dva panáky nadšenej, že už se to blíží, no tak to bylo víc než normálně. A beru to, jako říkám, jako dobrý, bylo to jiný, ale už tohle nechci jako takhle.
No ale každopádně ta tour je teda před váma.
Ta je před náma, jedeme jaro, teď máme Olomouc, Ostravu, Brno a ještě něco a pak máme Plzeň, mám pocit, a pak máme podzim a tam je Praha a tak dále, takže to se dá krásně se podívat na lepší, už to nebude.
To jste se tam pěkně rozjeli.
Tady. No já myslím, že tak akorát, já myslím, že to nebudem přehánět ani jako časově, to nedáváme ani jeden, ale vlastně těšíme se na to, že tam bude živý publikum, je to prostě něco, tak nemusím vyprávět. Že
no ne, tak mě jako ty hasiči mě jako zaujaly, já jsem tam velmi často a musím říct, že to, že vy jste si odehráli hasiče a vy jste potom skončil na JIPu, tak jsem se říkala, co tak to s tím klukem se tam stalo?
Tam se to zase a jako tak to nemělo teda vůbec s tím alkoholem nic společného, protože jsem dostal plicní emboli a vlastně paradox byl, že teda Patrika odváželi z představení a já jsem se v sobotu ráno sám odvážel jako na Karla, kde jsem teda přijel jako opravdu jako myslím, že to bylo nejlepší rozhodnutí moje za poslední dobu se jako odvést. Protože dvoboustranná plicní embol je jako noha, jak já měl nohu jak vémola dvojitou. Jo, takže já jsem už měl trombózu a bylo to jako takový jako hrana.
Jak se to stane?
Stane se to jednoduše, no, je to prostě problém cév a tak dále. Já jsem už tu trombózu měl. Jo. A teď jak jsem to nějak přetáp, co se týče jako zátěže na tu nohu. Jo. A my jsme ještě, to bylo jako sranda, že my jsme šli s Leošem Marašem potom představení spolu do baru. A Leoš nepije, jako jo, teďkon. Takže já jsem tam jako jel už jako na lehonko a furt se nic nedělo. A až pak jsem cítil, že mi trošku brní noha. A pak ráno ve sprše jsem říkal, že ta noha je nějaká červená. Pak začala brnět víc a pak jsem si všiml, že je i hodně větší ta celá noha. No tak jsem se do auta jel sem. No. A bylo to dobré rozhodnutí. No. Pak už mě vezli a už to bylo rychlý. A pak jsem byl týden na JIPu. No. No. To jako musím říct děkuju. Díky.
No a vy teďka jsem koukala na vašem Instagramu, že jste začal cvičit.
Já jsem, ne, že bych teď začal cvičit, ale teď jsem začal cvičit jakože, jak to nazvat, jakože programově, cílevědomně s trenérem, protože já jsem vždycky chodil nějak cvičit, ale tím, že jsem znamení býka, takže buď tak, anebo tak, takže jsem buď cvičil, stejně jako jsem kdysi běhal a dělal jsem si čárky, jestli každý den mám odběháno a pak jsem to ze dne na den vypustil. Aha. A tím pádem jako, a zase začínal znova cvičit a znova běhat, no prostě bejk, jo. A takže já už jsem těch cvičících aktivit měl mraky, a teď jako si myslím, že to je správně, jak to dělám.
Jo? No, a je to tak jako, že máte pocit, že už jako přece jenom člověk by měl jako začít nějak
ne,
jako
že
budovat?
Musím.
Musíte?
Ne, jako, že musím. Já jako v momentě, já ještě tady hraju padel, tenis už míň, protože
padel
už,
je co?
To je takový malý tenis. Jo, jako má to, a je to takový jako teďkon velmi populární sport. I u nás to začíná být jako hodně populární, ale jako gro je v Španělsku, Francie, tam to hrajou všichni skoro. Aha. A je to takový menší tenis pro nás už starší pány a dámy, že dá se to fakt hrát jako do velmi pokročilého věku a všichni se zahrajou. Takže hraju padel a do toho jsem opravdu programově začal chodit cvičit a prostě vím, že musím, protože vím, že když přestanu, tak mě najednou začnou bolet záda. Jo. Jo, a tím, že já mám odoperovaný kyčle, takže prostě vím, že se musím hejbat a chci se hejbat a vím, že když z jakéhokoliv důvodu na to nemám takzvaně čas, což je většinou takový, jako, že člověk si na to může najít čas, když chce, Ale je to taková ta, jako, hele, já jsem dneska nemohl, protože, tak prostě...
Ta výmluva si taky najde vždycky, ta se najde, jo, pozor, prostě, jako...
Takže já prostě vím, jo, že ideálně i třikrát, minimálně dvakrát a jednou jenom údržba.
Jo.
A tohle mám v hlavě a prostě snažím se to dodržovat, jako, že prostě tady jako musím.
Jo.
A je to nutnost už prostě, jo, pro mě.
Teď je takový jako velmi otevřený téma a mám pocit, že na nás útočí všude prostě, no, jako menopauza. Hmm. Ale na to se vás ptát nemůžu, protože to je ženská záležitost. Ale u chlapů ty hormony taky ubejvají. Jako. A cítíte to na sobě, že přece jenom jako, nevím, jako vás to třeba vyklidnilo? Ta šedesátka, kterou máte za
nevyklidnilo sebou? Nevyklidnilo mě, ne.
Dobře.
Ne. Já vlastně... Zase je to asi jako díky tomu bejčímu znamení. Já prostě potřebuju něco dělat. Jo? Nebo respektive potřebuju se cítit vytěžený.
Mm-hmm.
A vlastně potřebuju to čím dál víc. Zároveň občas nadávám, že už jako toho je dost. Ale to jsou takový ty prostě věci. Jo? Mm-hmm. Takže když bych neměl co dělat týden, tak řeknu, co se děje, něco nefunguje. A když to je tak, jak chci, tak já už to už je zase, já to nějak jako nedávám, jo. To je, jako, je takový to dilema, ale vy víte, že v téhle práci to není jako ideální, jako prostě někdy se to nahrne, někdy je to volnější a já vlastně mám rád, když je to hodně. Jakože se cítím, že ten den, jako, nebo ten týden, nebo ten měsíc, že nebyl jako zbytečný. A teď si to uvědomu o to víc, že prostě už jako vím, že toho času je spíš méně než víc.
Aha.
A je to i třeba věc, o který se třeba dokážu pobavit s kamarádama, že prostě, a to není nějaký, jako že my jsme starý a už jako nic, to vůbec, jo, vlastně lepší už to nebude. Se Zdenkem říkáme, olympiádu už nevyhrajeme, ale můžeme ještě poběhnout.
Jasně.
Takže to je důležitý, ale je to vlastně o tom, že si fakt jako uvědomuju, a to je, nemyslím, že to má něco i společného s nějakou krizí jakýhokoliv středního pokročilého věku, ale že si jako vlastně fakticky uvědomuji, že už toho času není na rozdávání. A že ho chci jako zúročit, jak to bude.
Jo, jo. A je něco, o čem sníte a chcete si splnit? Nevím, cesta kolem světa?
Ne, já bych cestoval šíleně, já miluji cestování. Třeba. My jezdíme každý rok na týden, Korsika, Sardinie, letos jedeme teda, jsme řekli, že dáme Balaton.
Ale to neděláte s partnerkou.
Ne,
s kámošema.
To je náš oddíl.
Holky nemůžou.
S rodinou ne. Jo, s rodinou jezdím, miluji naše rodinný dovolený, kdy prostě si to děláme po svým. Ale obecně miluji někam jet, něco vidět a když už tam jsem, tak prostě chci vidět, chci všechno ochutnat, vypít, vidět, takže já prostě, a pak řeknu, jo, sice jsem unavenější, než když jsem jel, ale viděl jsem to, jako, nebo zažil jsem to. Takže...
No a co třeba pracovně si něco splnit? Ještě.
No,
že tak já nevím, no tak rádiu jste šéfoval, že jo, to je těžký, jako. No. Desky jste vyprodal, to je těžký, jo, to je prostě...
Jako nějaká, když to řeknu, nějaká... Jo, teď mám takovou jako novinku, kterou můžu říct, že s mýma dvouma kamarádama, jeden je režisér Dan Pánek a sportovní novinář Franta Suchan, tak jsme dopsali jsme scénář k celovečernímu filmu. Bude to černá komedie, můžu říct i název, bude se jmenovat Rakvičky. A s tím jsme se teď bavili poslední jako, ono už to jako uteklo, my se už s tím bavíme docela, si myslím, že docela jako půl roku. A točit, když se nestane nic zásadního, bychom měli jako letos, při nejhorším na jaře příštího roku. Všechno máme jako vybraný, baví nás to, takže pronikám někam, kde jsem předtím, já jsem si dvakrát nebo třikrát někde vrznul ve filmu nějakou malou roli, takže to je sranda, že jo, přijete na plaž, všechno je připravený, řeknete ty svoji čtyři věty a jdete pryč, tak vy jste herečka, vy to víte, jak je to. A my na herci, že jo, tak jako vždycky, no. Je to dobrý, ještě něco, můžu jít, jo.
Právě vy přijdete na jeden den za zážitek.
No to je ono, já jsem říkal, já jsem herec jednoho dne, jo.
A tam taky budete hrát v tomhle svém filmu?
Taky si tam něco malého dáme, no. Takže tam završím svoji brilantní kariéru na čtyři role. A takže prostě na to se těším a to mě vlastně jako obohacuje, protože je to úplně něco zase jiného, než jsem byl zvyklý dělat. A vlastně jsem objevil, že jedna, místama je to zábavný a místama jsou to zase úplně jiný nervy, mm-hmm. protože na ten film se musí sehnat peníze, že jo? A jsou tyhle ty další vazby. Takže to je třeba teď jako taková věc, která je pro mě úplně nová.
Jo, tak no. Miloši, takhle, mám dalších 1000 otázek, nestihnu je položit, jasně. ale děkuju, že jste si udělal čas.
Já děkuju za pozvání.
Prosím, zůstejte takový... Jak se tomu říká? Možná gurmán života, jako jste, nebo
doufám.
Mám pocit,
jo,
že jste.
Jo, mám to rád, určitě.
Děkuju moc.
Já děkuju za pozvání, děkuju.